Tak for anledningen til at dele Guds ord med jer. Vi er jo inde i fastetiden. Og hvordan bruger vi fasten? Bruger vi den anderledes? Det er faktisk tiden til at vende sig mod Gud. Væk fra os selv. Det er jo en svær øvelse. At vende sig væk fra sig selv. Det er tid til at bøje sig for Gud. Tid til at lytte efter, hvad Gud han taler i sit ord. Hvem han er, og hvem vi er. Vi bad lige sammen før til vores himmelske far. Vor far, du som er i himlene, helliget blive dit navn. Jeg har siddet og spekuleret i det her med, hvordan er det egentlig med at bøje sig for Gud? Tilbage i min ungdom, så var det stadigvæk en praksis, når der var bønnemøde, at vi forlod vores sæde på stolen og knælede ved stolen eller bænken. Det er jo en del år siden. Men det var ikke nogen dårlig øvelse. Jeg lærte den igen i Etiopien. På de mest mærkelige gulve, hvor knæene havde det hårdt. Men det var en god øvelse. Det er mig, der skal bøje mig for den hellige, almægtige Gud. Jeg tror, vi glæder os over påsken, hvor det er Gud, der bøjer sig til os. Men må jeg udfordre dig til at bruge fastetiden til, at du bøjer dig for din himmelske far? Jeg ved ikke, har du nogensinde i målløs forundring over Guds storhed og skønhed bøjet dig for Gud? Man kan godt stå op og kigge op og bøje sig for Gud. Wow, Gud er stor. Har du nogensinde i skælven, når Guds ord rammer og siger, det er dig, bøjet dig og gå ind for Guds ansigt? Har du bøjet dig i tak for Guds store frelse? Hvis du kender Jesus, så tror jeg, du har det. Men har du været derhen i dit liv, hvor du i tavshed må bøje dig for Gud, fordi Gud er blevet ubegribelig for dig? Så er du tæt på der, hvor Gud er Gud. Esajas, han fik en noget så dramatisk oplevelse i kong Usias' dødsår. Nu skal vi læse fra Esajas kapitel 6, vers 1-7. Vi læser i Jesu navn. I kong Usias' dødsår så jeg Herren sidde på en højt ophøjet trone, og hans slæb fyldte templet. Serafer stod omkring ham. De havde hver seks vinger, med de to skjulte de ansigtet, med de to skjulte de fødderne, og med de to fløj de. De råbte til hinanden, hellig, hellig, hellig er herskares herre. Hele jorden er fuld af hans herlighed. Deres råb fik dørtappene til at ryste, og huset fyldtes med røg. Da sagde jeg, ved mig, det er ude med mig, for jeg er en mand med urene læber. Jeg bor i et folk med urene læber, og nu har mine øjne set kongen, herskares herre. Men en af seraferne fløj hen til mig. I hånden havde han et stykke glående kul, som han havde taget fra alteret med en tang. Han berørte min mund og sagde, nu har dette rørt dine læber, din skyld er fjernet, og din synd er sonet. Amen. De første fire vers, vi netop læste sammen her, giver os i glimt en syv skildringer af Gud, sådan som han er, som den hellige Gud. Det første, vi skal lægge mærke til, det er, at det sker i kong Usias' dødsår, så står der, at Esajas så Herren. Det var ikke sådan, at Herren han pludselig fremstod under Esajas' regeringstid. Han var der længe før. Gud lever. Han gjorde det dengang. Han gjorde det, da Usias døde. Han gjorde det, da Esajas døde. Han gjorde det, da alle magtfulde mænd og kvinder efterfølgende er kommet til den her verden og er døde og gået. Gud lever. Gud var levende, da universets himmel og jord blev skabt ved hans ord. Gud var levende, og Gud lever, da han står over for Moses ved tornebusken og forklarer Moses, hvad han skal sige om Guds navn. Jeg er. Det skal du sige til dit folk. Du skal bare sige, jeg er, har sendt dig. Ham, som altid er, som altid lever, det er ham, Esajas, i glimt møder her. Gud er der altid. Jeg tror ikke, jeg havde det i tanke, da jeg en dag i Etiopien blev konfronteret med, at på en eller anden måde latterliggjort, at folket i Galta, de skulle nok forlade den Jesus, jeg troede på, når jeg var væk. Min replik, det var, du og jeg, vi forlader Galta, men Jesus bliver hos sit folk. Jesus lever, Gud lever. Det næste, vi møder et glimt af her, det er, Gud er højeste autoritet. Esajas ser Herren sidde. Det er Herren, der sidder. Han sidder i kontrol. Han har autoriteten. Alt er under hans autoritet. Du og jeg, det var ikke bare Osias eller Esajas, du og jeg, vi står under Guds, den almægtiges autoritet. Han er højeste myndighed. Han er højeste retsinstans. Prøv lige at tænke på det. Der er en verden omkring os, som buller og brager og har det svært. Masser af uretfærdighed. Masser af hovmod. Masser af stor, vanvittig tænkning om, hvordan skaber jeg plads for mig og mit? Men Gud er højeste autoritet. Gud viger ikke den plads. Det næste lille glimt i samme sætning, det er, at han sidder på en højt ophøjet trone. Det vidner om Guds almagt. Der er ikke nogen over ham. Der er ingen ved siden af ham. Han har al magten. Der er ingen, der kan true Guds magt. Menneskeligt set, når vi kigger os omkring i verden i dag, så ser det ud som om, at der er frit spil. Stort set på de fleste hylder måske. For nogen ser det ud som om, at der er frit spil på alle hylder til at udfolde menneskelig magt. Men husk på, det er kun menneskelig magt. Når vi taler om Guds magt, så er det en helt anden dimension. Gud er almægtig. Og Esajas får senere hen en klar forståelse af det, hvor Herren selv siger det. Min beslutning står fast. Alt det, jeg vil, gør jeg, siger Herren. Esajas 46:10. Det er herskares herre, vi møder her, og som Esajas, han får et glimt af herskares herre. Ingen over ham, ingen ved siden af ham, ingen som ham. Det næste glimt, det fjerde glimt, det er, Guds pragt er overvældende. Hans slæb fyldte hele templet. Guds kongelige skønhed, det fylder jo hele universet. Efterhånden, som mit liv har fået plus år på sig, så er jeg blevet mere og mere betaget af universets storhed. Det ufattelige. Der er et eller andet med, at når vi får rullet noget op af alt det, som videnskaben på en eller anden måde får kigget lidt ind i, både på makroplanet og mikroplanet. Wow, det rykker noget. Ved, hvordan alt det her det er sat sammen på forunderlig vis. Altså, der er levende væsener, som jeg ikke kan se med mit øje. Og der er en ufattelig storhed, både i materialer og strukturer, her på jorden, men i hele universet. Det afspejler jo Guds storhed og skønhed. Gud har skabt mennesket i sit eget billede, i skønheden. Du er skabt i Guds skønhed. Ja. Tænk på det næste gang, du kigger i spejlet. Det kan godt være, at du synes, at rynkerne ikke burde være der, men du er skabt i Guds skønhed. Det Gud elsker allerhøjst, Jesus Kristus. Og så er der jo det fantastiske, når vi kigger os omkring her i forårstiden. Alt det, der vælter frem, uforfærdet af livets gang her på jorden, så kommer det der, og så er det en, det strutter af Guds skønhed. Ja. Tænk på valerne dernede i havets dyb. De kommunikerer på en afstand på over 100 kilometer. Ufattelig. Deres sang er jo selvfølgelig kommunikation imellem valer indbyrdes, men det er jo en lovsang i havets dyb. Planeter, stjerner, har jo elektromagnetiske bølger. Vi hører dem ikke. Og det er måske godt det samme. Der er en voldsom aktivitet i alle de strukturer, Gud han har sat op i universet. Det er Guds skønhed, der udfoldes for sanserne til lovprisning af Gud. Hele templet er fyldt af hans slæb, hans skønhed. Det femte glimt, det er, at Gud han har ære. Der er serafer. Det er det eneste sted i vores Bibel, vi hører om serafer. Der står om dem her, i den her sammenhæng, at de formidler, hvem Gud er. Og det gør de med en kraft. Så når jeg sad og tænkte over, hvilken kraft er det? Altså hele fundamentet, dørfundamentet, der hvor Esajas er, det ryster. Det er måske et dårligt billede at bruge, men jeg husker i min barndom, derhjemme i det vestjyske, det var dengang, at militærets jagerfly, de måtte flyve i 200 meters højde. Og det var ikke behageligt, skal jeg hilse at sige. Og de kom stort set ud af ingenting og bragede gennem lydmuren, når de kom over Ringkøben Fjord. Til stor forskrækkelse og chok, både for mig og for dyrene. Måske et dårligt billede. Men jeg ser det for mig, at der hvor Esajas han står og får det her glimt af Gud og seraferne, de stemmer i med trefoldigt hellig, 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 så gennembryder de universets lydmur med den her trefoldige æresproklamation for Gud, den almægtige, hellige, hellige, hellige Gud. For Gud er hellig. Det er det sjette forhold, som vi får med her. Gud er hellig. Det betyder, at Gud er adskilt fra alt det, der er ordinært. Han tilhører ikke nogen. Han er ikke adskilt på en måde, så han skal tilhøre nogen anden. Det betyder, at Gud han er så adskilt fra alt det, der ikke er Gud. Fordi han er fuldkommen i sig selv. Han kan stå alene. Der er mange mennesker, der opfører sig, som om de var autonome. Alle er jo født. Alle er i en relation. Ingen er så autonome, at de kan stå alene. Ingen. Gud kan. Gud kan. At Gud er hellig betyder kort sagt, at Gud alene er Gud. Nu sidder Lars dernede. Han burde huske noget fra en undervisningstime i antropologi. Det er ikke sikkert, han gør.
Men lad os repetere det så. Det var det her med at skabe kategorier af alt det, som Gud har skabt, og så Gud. Og der var jo en del, der mente, at Gud hørte sammen med alt det andet i den åndelige verden. Nej, Gud hører ikke sammen med alt det andet i den åndelige verden. Gud er uden for kategori. Gud er uden for alle kategorier. Gud alene er Gud. Min kære ven, vi falder lidt derhen, hvor vi kommer til at spotte Gud ved at sætte noget på siden af Gud. Og sætte noget højere end Gud. Gud er uden for kategori. Det er ham, vi har med at gøre. Det er ham, Esajas møder. Så er det jo sådan udfordrende, når vi i Nyt Testamente og også i Gamle Testamente får det der stærke møde af, at et menneske står over for den hellige Gud, og Gud Herren, den hellige Gud, siger, jeg er hellig, og I skal være hellige. Må jeg sige det bare så enkelt, som jeg tror det, at vi har brug for det, det er, når Gud siger til dig, at du skal være hellig, så betyder det, Gud siger til dig, du skal lade Gud være Gud i alle forhold i dit liv. Lad Gud være Gud i alle forhold i dit liv. Anderledes bliver du ikke heldig. Der er syvende glimt af, hvem Gud er. Gud er herlig. Serafen og lovpriser Gud for hans hellighed og siger, hele jorden er fuld af hans herlighed. Det er jo det fantastiske, at når Gud åbenbarer sig, så er det bare med lyn og torden, men det er med herlighed. De trefoldige er hellige, hellige, hellige. Det er jo en manifestation af, at Gud han træder ind i vores nærhed. Nu er det Gud, du har med at gøre. Nu er det Gud, der vil være Gud i dit og mit liv. Og det vil han ved, at han gør sig selv herlig og viser sig som den, der er herlig. Hvordan gør Gud det? Johannes, han skriver jo sådan i sit evangelium om Jesus, at vi så hans herlighed. Han, som er Gud, sand Gud. Vi så hans herlighed fuld af nåde og sandhed, siger han. Det med nåden, det hører jo til påsken på en eller anden vis. I hvert fald i min tankeverden, og jeg tror, det gør det for rigtig mange. Sandheden. Menneskeligt set kan den være nådesløs. Den kan være brutal. Den er direkte. Den skjuler ikke noget. Det er sandhed. Den afslører. Den skærer sig ind. Men uden den sandhed, kom vi derhen til, hvor du og jeg alene har brug for, at Gud er Gud med hele sin herlige nåde. Det er der, Gud vil have os ind. Der er rigtig meget, der kan fange vores sanser og vores blik. Der er mange indtryk igennem medier. Der er rigtig mange trendsættere, bloggere og så vældig meget andet, som kan optage alle generationer stort set. Det er cirkulært, massiv påvirkning på alle hylder. Ikke at alt er dårligt og forkert, men rigtig meget er det jo med til at forme vores forestillinger, vores fantasier, vores opfattelse af, hvordan livet egentlig bør være, mit liv. Vi fodrer os af det, som måske for øjet er skønt, herligt måske, men husk på, det skal vi minde os selv om, det er jo alt sammen noget, der foregår. Det har ikke engang i evigheden. Det foregår. Men den herlighed, Jesus han kom med, den foregår ikke. Fuld af noget og sandhed. Esajas han mødte den hellige Gud. Jeg tror, vi skal gå hjem hver især den her dag. Og i de kommende dage her i fastetiden. og lægger os det på sinde, at den her fastetid før påske også må blive en tid, hvor vi møder Gud i hans hellighed. Hvordan er sådan et møde med Gud i hans hellighed? Ud fra Guds ords vidnesbyrd, så er mødet med Gud i hans hellighed både betagende og frygtindgydende. Samtidig. Betagende og frygtindgydende. Moses vidner om det i 2. Mosebog kapitel 15, der hvor han synger efter, at farao og hans hær er besejret. Gud har fjernet truslen fra farao i havet, og Israel er blevet reddet og frelst. Og så lovpriser Moses, og siger han, hvem er så mægtig og hellig, frygtindgydende og glorværdig? Hvem gør under som du? Du løftede din højre hånd, og jorden slugte dem. I din trofasthed ledte du det folk, du havde udfriet. I din styrke førte, i din styrke førte du dem til din hellige bolig. Altså, Gud lovprises for sin storhed, for sin løftede hånd. Hvad er det, Gud han gør? Guds storhed, gloværdighed, hans løftede hånd, gør to ting samtidig. En dom over farao, som ikke vil bøje sig for Gud. Frelse for Israel, som afmægtig, hjælpeløse, lod sig føre af Gud. Mødet med den hellige Gud er både betagende og frygtindgydende. Det er jo sådan, at ingen kan sætte sig op imod Gud, den almægtige. Vi har netop set lidt på de her enkelte små præsentationsglimt af Gud. Ingen kan sætte sig op mod Guds storhed, Guds almagt, Guds autoritet, herskares herre, uden at det har konsekvenser. Det kan godt se ud som om, at det har måske egentlig ikke dybest set nogen store konsekvenser. Det går jo de gudløse godt, som vi også kan læse i Salme 73. Sådan ser det ud til. Men ikke på den lange bane. Livet har et afgørelsespunkt, hvor hele Guds retfærdighed udfoldes. Når et folk vælger sin egen kurs og går sin egen vej i ulydighed mod Gud, så siger den hellige Gud, jeg vil hellige mit store navn, som er blevet vanhelliget blandt folkene, fordi I vanhelligede det, så skal folkene forstå, at jeg er Herren, siger Gud Herren, når jeg for øjnene af dem viser min hellighed på jer. Det siger han til Guds eget folk, til Israel, som har valgt at gå sin egen vej. Så viser Gud sin hellighed, fordi hans hellige navn er blevet vanæret af hans eget folk. Jeg ved ikke, hvor du og jeg er i det stykke der. Det er svært egentlig for mig selv at kende fuldt ud. Derfor er det tid til at bøje sig for den almægtige hellige Gud. Det er også Gud, der i sin hellighed frelser enhver, der bøjer sig for ham. Så Gud er Gud og bliver Gud i alle ting. I Hoseas kapitel 11 siger Herren, jeg vil ikke bruge min glødende vrede. Jeg ødelægger ikke Efraim igen. Han har altså gjort det, men han vil ikke gøre det igen. Begrundelsen er, for jeg er Gud, ikke menneske. Jeg er hellig iblandt jer. Læg mærke til det. Du og jeg kan ikke sidde og regne ud, hvornår falder Guds straf, og hvornår er det Guds herlige indgreb til frelse sker. Det er nu, min kære ven, at du må vende tanker og hjerte mod den hellige Gud. Brug fastetiden til det. For det, der siger den højt ophøjede som troende for evigt, og hvis navn er hellig. Jeg bor i det høje og hellige, og hos dem, der er knust, hvis ånd er nedbøjet, for at opleve den nedbøjedes ånd og opleve det knuste hjerte. Det kan Gud. Det vil den hellige Gud. Det er der, han vil være sammen med os. Han vil være Gud i vores liv. Din og min Gud. Hvis ikke han er din og min Gud, hvordan skulle vi så have tillid til, at han kan være en trofast, pålidelig far, når vi beder, hvor far er du, som er i himlen? Helliget blive dit navn. De hænger uadskilligt sammen, at du kalder ham far, og at han er hellig Gud for dig. Den sidste del af prædiken vil jeg bruge til at minde om fire forhold, som er afgørende i vores erfaring af Gud. Det første, det er, at i mødet med Guds hellighed, så afslører Gud for os, hvem han er og hvem vi er, så vores skyld kan blive sonet og fjernet. Isaias så den hellige Gud. Det var måske et splitsekund, der var tale om i hans liv. Men det splitsekund var så afgørende klart for ham, at her har jeg med Gud at gøre, og det er ikke bare skrækindgydende, det er dødsens. Mit liv er i fare. Ved mig, siger han. Det er ude med mig. Jeg er uren. Og nu har mine øjne set kongen, herskers herre. Jeg har fået glemt i splitsekunder af den Gud, som har skabt mig og vil mig så meget, og jeg er uren. Gud ser og gennemskuer dig og mig. Hans sandhed går rent ind. Hans retfærdighed står altid på øverste hylde, så han altid får ret, når han dømmer. Det er ham, vi står overfor. Det er der, han placerer os ind for sit ansigt. Men det er også der, at den hellige Gud, han søger os og siger til os, al synd er under min dom. Al synd er under min dom. Al synd skal straffes og bliver straffet. Ved mig, siger han, Esajas. Ved mig, må du og jeg sige, hvis vi skal stå alene der. Hos Esajas, så var der serafer. Du og jeg er på vej til påsk. Vi har et helt andet perspektiv ind over det forhold, at vi står ansigt til ansigt med den hellige Gud. Vi har et forstærket perspektiv. Esajas, han fik hjælp af en seraf. Men Gud, han bøjer sig selv ned til os. Den hellige, uforlignelige, usammenlignelige Gud bøjer sig selv, kommer til os. Og i sin brændende hellighed, så sørger han for, at din og min skyld fjernes og sones, ved at han lægger straffen, synden og straffen, lægger han på sin egen søn. Se, det er Gud. Det er din far, den hellige Gud. Kong David var godt klar over, da han blev afsløret. Det her, det går ikke. Det her kan jeg ikke stå alene med, efter han havde syndet og bedrevet utugt med Batseba og myrdet Urias, hendes mand. Og så beder han den her bøn, Gud, vær mig nådig i din godhed. Udslet mine overtrædelser i din store barmhjertighed. Du må have tillid til, at den hellige Gud er god. Han er barmhjertig. Ja, han kan ikke med synd, nej, men han er god. Han straffer synd, ja, men han er barmhjertig. Det er paradoks, fordi det er min logik. Ja, men Gud er Gud, usammenlignelig, uforståelig, ubegribelig. Må han få lov til at være din Gud? Din hellige Gud, din hellige far. Det er det, han vil være for dig. Hvorfor vil han gerne det? Fordi du skal have et sikkert, trygt sted at stå i dit liv. Et sikkert, trygt sted at stå i dit liv. Der er ikke nogen steder, du kan hælde dig hen og være tryg i den her verden. Andet end hos ham, der vil møde dig ved korset. Der kan du være tryg. Når du bekender dine synder og kommer til Jesus, der er du en hellig i Guds nærhed. Der er du det tryggeste sted, du kan være. Det er stedet for syndere. Det er mødestedet med den hellige Gud. Du har brug for at lære den hellige Gud at kende. Vi har brug for at være for Guds ansigt og møde den hellige Gud, der hvor han vil møde os, der hvor han har bøjet sig til os, hos Jesus. Det næste, som er vigtigt, som er til stor gavn for os, det er, når Gud er den hellige Gud for os, så er vi fri til at være det, vi er. Begrænsede og fejlende mennesker. Der er jo så mange, der stresser med det her liv nu om dagen. Små perfekte, små guddommelige størrelser, som skal leve op til et eller andet krav, som jeg ved ikke, hvem der definerer det krav. Nej, det har Gud jo aldrig bedt dig om at være. Gud beder om at få lov til at være plads, og have den plads, jeg er Gud og alene Gud. Og så får du lov til at være det, du er. Menneske. Skabt af Gud, og du fejler. Du er begrænset. Og det er der frihed i, kære venner. Så kan jeg få skuldrene ned, og så kan jeg sige tak, fordi jeg ikke skal være perfekt. Altså, det er jo godt at have det her trygge sted, hvor Gud er Gud, og det ikke drejer sig om os, men det drejer sig om ham, som giver, og som har autoriteten, har kontrollen. Når du står det sted, ja, det kan det godt være, at du bliver ramt, når nogen taler dårligt om dig, men du bliver ikke slået fuldstændig ud af kurs, min kære ven, hvis nogen taler dårligt om dig. For du har et trygt og sikkert sted hos ham, der er din skaber, din frelser, herskers herre. Det er jo trygt og sikkert at være. Jeg kan ikke tale stort om det. Men det var trods alt en lille erfaring i forfølgelsestiden i Etiopien, hvor man skulle prøve på at tale retfærdighedssagen for de kristne, der blev fængslet. Ryster i bukserne, ikke sandt? Men hjertet har et trygt sted hos Jesus. Kender du det trygge sted? Så er det ikke dig, der er den lille Gud. Og du skal ikke være det. Det skal du lade Gud om. Det er han god til, fordi han kan det. Han er det. Du kan det ikke, og du skal det ikke. Det tredje, jeg vil minde om, det er, at være grebet af Guds hellighed, det giver ryggrad, og det giver frimodighed. Jeg læste på et tidspunkt om Luther. Den hellige Gud var Luthers virkelighed. Luther, han havde jo mange dødstrusler inde på livet. Det er ikke hyggeligt. Der var stor foragt af ham. Han havde stor modvind. Heller ikke særlig hyggeligt. For det, han forkyndte noget, som ikke var gængs, hverken i samfundet eller i kirken, nemlig at syndere står fortabte i møde med den hellige Gud, og alene frelses ved tro på Jesus, og alene frelses ved nåden ved Jesu Kristi død og opstandelse. Hvor fik han frimodigheden fra midt i alt det? Det fik han i mødet med den hellige Gud og den hellige Guds ord. Sandt er det ord. Fast står det ord, hvor Gud er så fast en borg. Og så var Luther klar over, at sammenlignet med Guds storhed og hellighed, så var alt det, han sagde og det, han gjorde, ingenting. Og han var bevidst om, at hvis han kom til at tage sig selv for alvorligt, ja, så forsvandt jo Guds storhed. Jeg ved ikke, hvor alvorligt du tager dig selv. Jeg synes, du skulle tage Gud mere alvorligt, end du tager dig selv. Du finder altså ikke frimodigheden, du tager dig selv alt for alvorligt. Men du finder frimodighed der, hvor du tager Gud alvorligt. Han er på din side, når du er sammen med ham. Han står inden for dig. Som sit barn. For Jesus skyld. Og så vil han lægge en sund Guds frygt ind over dig. Så du ikke styres af menneskefrygten. Det er ikke sådan sket med et knips. Men Gud vil øve os i at have sans for hans godhed, hans storhed og hans hellighed. For at vi ikke skal blive kørt over af frygten for, hvad andre de måtte mene og sige. Om vi nu har mennesker på vores side. Fordi hvad vil du helst? Have mennesker på din side eller have Gud på din side? For det spørgsmål er jo afgørende i det sidste, jeg gerne vil nævne her. Det er, at uden fornemmelsen af Guds hellighed, så former vi Gud i vores eget billede, og så omtolker vi Guds ord. Hvis ikke vi har en erkendelse, eller i hvert fald i det mindste en fornemmelse af, at vores fantastiske himmelske far er så hellig og så frygtindgydende, at synd, det kan vi ikke komme forbi ham med. Der konfronteres vi fuldt ud, fuldt stop. Hvis ikke vi har den forståelse af Gud, så har vi allerede kørt langt på vores egen bane med at definere, hvem Gud er, og forme Gud i vores eget billede. Uden en fornemmelse af Guds hellighed, så bliver vi jo opfattet af og optaget af, om det falder i god smag hos andre. Om vi får nogle plusord, nogle støtteudsagn fra andre. Jeg kan huske, jeg er tilbage i min ungdom. Jeg er trist, jeg skal helt så langt tilbage. Hvor der stadigvæk en gang imellem blev talt om, at der er mennesker, der lever i synd. Altså, underforstået. Mennesker iblandt os i Guds kirke, som lever i synd. Men det er som om, at det siger vi helst ikke. Vi er så bange for at støde. Vi er så angste. Nu vel, ja, der er sjældesørgers hensyn. Det er der. Men der er mere end det. Der er meget, der taler for, at vi måske er menneskefrygt. Og for ikke at komme i klemme hos andre. Tier. Og ikke tage hånd om det, som er virkeligheden. At vi står over for den hellige Gud og skal stå i opgøret. Før eller siden. Kære ven, gør det før og ikke siden. Guds hellige vilje og vejledning af os, det handler ikke om vores smag og behag. Gud er så hellig, så ham kan du ikke forhandle med. Hos ham skal du bøje dig. Og ingen af os kan ustraffet trække noget fra Guds hellige ord, eller lægge noget til det. Spørgsmålet i dag, det er, vil vi stå fast på, at Gud er Gud? Og Gud taler til os i sit ord, og Guds ord er sandt? Det spørgsmål skal vi have med ind i fasten for Guds ansigt. Guds hellighed kommer aller klarest til udtryk,
i Jesus Kristus. Jesus går ind i Jerusalem, for at Guds hellige vrede skal lægges på ham, sammen med vores synd, din og min synd. For at Jesus han på korset skal have den erfaring, at den hellige Gud kan ikke med synd. Og Jesus får den stærke erfaring af, min Gud, hvorfor har du forladt mig? Den hellige Gud. Han straffer synd, men han frisætter den synder, som stiller sig der, sammen med Jesus ved det mødested, som Gud han har givet os. Det eneste mødested med den hellige Gud, hvor du kan stå hos Gud. Der kan du stå. Der skal du ikke bare stå langfredag og påskedag. Der skal du stå hele dit liv, dag efter dag. Der lægger Gud sin dom ind over din og min synd. Der lægger Gud sin retfærdighed ind i den her verden. Og der skaber han den direkte relation for synderen til sig selv. Vil du komme til Jesus her i fastetiden? Og vil du stå ved Jesu kors og komme til Jesus? For der får du lov til at stille dig i den hellige Guds nærhed. Kun der. Kun der. Og ved du hvad? Sammen med Jesus. Så kan du være tryg under alle livets forhold. Det kan ramle, det kan brage, det kan være så usikkert. Og vi må gerne anråbe Gud i alt det usikre i den her verden. Men ved du hvad? Dit trygge, sikre sted hos Jesus kan ingen tage fra dig. Og Gud, han har ofret alt, for at du skal stå det trygge, sikre sted. Så højt har han elsket dig. Og der står du hos den hellige Gud, og han er nidkær. Han vil bevare dig, når han kommer. Lad os bede. Kære Jesus, vi takker dig for, at vi hos dig har det herlige mødested med den hellige Gud. Og er der en eller anden her, Jesus, som ikke kender det mødested, så hjælp ham med det hende derhen. Kære Jesus, vi takker dig for, at du dag efter dag breder dine hænder ud, lader dit ord lyde, så vi kaldes ind i møde med dig. Så giv os øre til at høre med et hjerte, så vi åbner sind og sanser for dig, for Guds storhed, almagt, herlighed og hellighed. Og lad det alt sammen være, Jesus, sådan at vi ser det hele sammenfattet i dig, i hvem alt i himlen og på jorden er samlet, for at vi her, Jesus, skal have herligheden hos Gud. Under dit blod, sammen med dig, i din opstandelse, så lov og pris og takker vi dig, Jesus. Fordi at nu går vi påskedagen i møde med fortrysten til Jesus, at intet kan skille os fra din kærlighed. Fra din hellige, nedkære kærlighed i Jesus Kristus.